Radio Robin, je to Martin Arčon, sem z vami. Pred nami pa vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih. Tako je naslov letos izdane knjige docentke dr. Tine Bregant, ki jo lepo pozdravljam pred mikrofonom Radia Robin. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Zdravnica, specialistka pediatrije in rehabilitacije, raziskovalka, predavateljica in še kaj bi lahko dejali, a ne, dr. Tina Bregant. Hvala, ker ste del našega popotovanja na radiju Robin po razvijajočih se možganih. Povejte mi za začetek, kaj vas je gnalo pri pisanju omenjene knjige.
Ja, najlepše hvala za vabilo. Res je, da kot kole nekdo našteje veliko stvari, bi pa predvsem to rekla, da sama sem bila že v osnovni šoli, v srednji šoli zelo, zelo radoveden otrok. Tako vedno so me zanimale stvari in potem morate vsem vedeti, jaz sem bila rojena v prejšnjem stoletju, a ne, ali pa celo tisočletju in to je bilo dejansko, razvoj možganov je bil in poznavanje tega, to je bilo neverjetno, a veste, vsi, ki nas je malo zanimalo naravoslovje, biologija, tako res se je zdelo, da vstopamo v novo obdobje človeštva, v obdobje ne samo raziskovanja inteligence in možganov in to se je dejansko tudi zdaj izkazalo, pri čemer nas je pa vse presenetilo, ker smo pravzaprav iz te človeške inteligence prišli v obdobje umetne inteligence. Iz antropocena smo zdrsnili v digicen in to kompleksnost, to nas je pravzaprav vse izjemno presenetilo, tudi mene, ker jaz, ko sem se odločala za raziskovanje tega, jaz sem bila tako izrazita naravoslovka, zanimalo me je recimo merjenje vzburjenih potencialov, to se pravi neurofiziologija, če si predstavljate. In potem sem v luči tega šla na obisk, na izmenjavo študentsko k enemu profesorju, ki je bil zelo znan po tem, da je proučeval slušno pot in profesorca zraven njega pa vidno pot. In to je mene zanimalo, vendar pa to je bilo v Romuniji. In takrat sem pa jaz srečala pa te romunske sirote. To se pa ljudje mogoče spomnejo, ko je Ceaușescu, to je bil takrat v Romuniji predsednik, a ne, on je takrat rekel, da ne se rodijo vsi otroci, ki se lahko, a ne, Romunija nima zlata, nima diamantov, a ne, ima pa ljudi in pač so se v družinah rojevali otroci, za katere starši niso mogli, niso znali poskrbeti, imeli so jih nastanjene v neke vrste sirotišencah. In takrat je pa mene v bistvu to premaknil, to je bil en tak življenjska kretnica, ki spremeni tvoj tok življenja in iz področja odrasle nevrologije sem pravzaprav takrat spoznala, da ukvarjanje z otroki je pa tisto največ pravzaprav, kar človek lahko da in je tudi najbolj pomembno. Res je tako, da kdor se ukvarja z otroki, se ukvarja z našo prihodnostjo. No in tako sem pa potem stopila na pot te otroške nevrologije, razvoja otrok in moram reči, da že več kot 25 let delam z otroki, predvsem z otroki s posebnimi potrebami in moram reči, da to je področje, kjer ne samo, da človek daje, ampak tudi ogromno dobi nazaj, veliko se naučiš o življenju, o samem sebi, hkrati pa narediš tudi mnogo dobrega, tako da mene to še vedno izjemno veseli, zelo rada delam z otroki, tako da sem se tako prav odločila.
In zato je nastala tudi knjiga, s katero nam pravzaprav pokažete, kako ljubezen, kako okolje, kako razumevanje oblikuje otrokov razvoj. Prav na osnovi teh dognanj, o katerih ste govorili, kaj ne?
Ja, drži. Meni je sorazmerno pred kratkim mi je umrl oče in moj oče je bil tudi profesor in takrat, veste, so bile tudi te poplave, a ne, po Sloveniji. In takrat je skozi našo hišo tekla reka, a ne, deroča reka. Takrat so bile poplavljene vse tiste stvari, ki jih je oče imel napisane. To so bili kupi od diplom, magisterijev, doktoratov, tudi ne vse zavedeno še v Kobisu, zapiski. In takrat se je tako v meni nekaj premaknil, ker jaz sem že imela stvari napisane. Bilo je predvsem bolj debelo z navedki, z z literaturo, tako tudi strokovno navedeno. In takrat sem se pa pol odločila, sem pa rekla, joj, lej, kako se lahko v bistvu čez noč stvari spremenijo, a ne, in ostaneš brez vsega. In zdaj pa moram nekaj napisati, tisto, kar imam, sem temeljito skrajšala, zato da je bolj brljivo. Nekaj, koga pa pravzaprav zanima, v katerem članku je bilo recimo navedeno tole Dunbarjevo število. Mogoče je bolj pomemben, da je to napisano preprosto, da bo razumljivo, da bodo ljudje vedeli, hkrati bo pa tako napisano, da bodo še zmeraj lahko poiskali tudi v literaturi te stvari. No, in tako je potem ta knjiga nastala. Bila je pisana predvsem za mislijo na starše, vzgojitelje, učitelje, berejo je pa seveda tudi moji kolegi zdravniki, pediatri, strokovnjaki za otrokovo vzgojo. Zaradi tega, ker sem se res trudila, da neko tako sorazmerno kompleksno tematiko predstavim, na kar se da tak način, no, da je razumljivo.
Nekaj poudarkov tistih glavnih z gostjo izpostaviva po glasbi. V moji družbi, kot rečeno docentka dr. Tina Bregant, pa me zanima, kako lahko odrasli podprejo otrokov, če rečeva takole naravni potencial, ne da bi pri tem povzročali pritisk. Že prej sva govorili, kako pomembna je ljubezen, razumevanje, ki oblikuje ta otrokov razvoj. To v knjigi večkrat izpostavite.
Res je, to je morda presenetljivo za nekoga, ki razmišlja, da so stvari tako tehnične ali pa naravoslov. In res je, da na nas, na naše možgane, na to, kako mi delujemo, vplivajo tako narava, to se pravi naši geni, kaj smo prinesli na svet, kot tudi okolje, to se pravi okoljski vplivi od tega, v kakšno družino smo se rodili, a odraščamo v revščini, v bogatstvu, a smo v kakšni državi smo, a ne, to vse na nas vpliva. Tisto, kar se pa meni zdi izjemno pomembno in kar pravzaprav spoznavam skozi vsa ta leta, ne, še vedno nismo gospodari svojega življenja in včasih je ni medicine, je ni tehnologije, ki bi nam mogla olajšati naše življenje in veliko krat pomaga edino ljubezen. In to ljubezen, to je izjemno močno občutje, ki pa ima dejansko celo fizikalne, celo kemične označevalce v naših možganih, ki vplivajo na to. Ne? Že samo, če pravzaprav pomislimo, kako pravzaprav otrok ob rojstvu, ko ga mamica vzame v naročje, ne? Čeprav je 9 mesecev rasel v njenem telesu, a ne? In ko se zazreš v tiste očke, a ne? Tam noter je celo vesolje. A ne? In tisti občutki, ki te preplavijo, a ne? Tukaj je oksitocin. A ne? Oksitocin, mamica ob rojstvu, a ne? Ob porodu oziroma tudi ko otroka doji, se ta oksitocin sprošča. To je hormon navezovanja. Potem so tukaj občutki sreče, serotonina. Potem je tukaj občutek nekaj novega, vznemirljivega, dopamin. Potem pa še seveda tukaj tudi naši spolni hormoni, kot je recimo estrogena, ne, ki žensko zmrkčajo. Mi smo zato bolj mehke, bolj naklonjene tudi tem osebnim odnosom, morda zaradi tega tudi nekoliko rajše govorimo. A ne? To nas vse opremi za to, da poskrbimo za te naše otročke. Moram pa poudariti, da seveda, ne, biološka mama ima v tem najzgodnejšem okolju izjemen pomen, hkrati je pa opremljena z vsemi stvarmi, vsaj v veliki večini, a ne, da se ni treba nič posebej truditi za to. In je zato izjemno, izjemno pomembno, da mi pravzaprav poskrbimo že za dekelce, za najstnice in potem za nosečnice in mamice z majhnimi otroki, a ne, da pravzaprav so one zdrave, da so one tiste, ki ne skrbijo, kaj bodo imele za vlon zdat ali pa glede plačila položan. In seveda ob tem, a ne, da se vključi tako širša otrokova družina, tukaj so očki, sila, dragoceni in pa seveda tudi vsi, ki prihajamo v stik z otrokom. To nekako kar medkem pozabljamo, malo je to mogoče tako, kot tist afriški pregovor ali pa filozofija Ubuntu, ki pa je zelo podoben, tudi v slovenščini imamo podoben pregovor, a ne, ki pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas. Seveda, a ne prvi so pa starši. In starši, ki imajo dovolj časa, da ker danes je čas, je denar postal pravzaprav. In marsikdo tega časa nima, ampak za otroke si je izjemno pomembno vzeti čas. To se pravi, a ne, da so stvari umirjene, da imamo mi čas tega otroka spoznavati, ker mi ves čas nekem bezlamo. A ne. Otrok pa pravzaprav potrebuje našo prisotnost tukaj in zdaj. To nam otroci zelo lepo pokažejo. A ne? Mičkini otročki včasih jokajo, zato ker jim je dolg čas. A ne? Ne joka, zato pa ga včasih gledajo, ne? Pa si starši, mladi starši si včasih mislijo, joj, čaki malo, se je previl sem ga, nahranjen je.
Ampak ta stik, ne? Ta prisotnost je tista, ki govori in ki jo pač otrok tudi skozi jok, tako. Bom rekla, sporoča, ne?
Ja, otrok nam točno to sporoča, kar ste zdaj povedala, ne? Poglej me, tukaj sem, včasih sporoča, igraj se z mano, ali pa samo posveti mi svoj čas, ne? In to že dojenčki, kaj šele recimo, če si predstavljamo dvo ali pa troletnika, to moram reči, da včasih opazujem na kakšnih otroških igriščih, ne? Mamice danes žal, ne? So tudi one zelo veliko na telefonu, ne? In potem ta dvoletnik kar naenkrat spleza na najvišji, na najvišji tobogan, a ne? In tam maha mamici, a ne? Mami, poglej me, a ne? In mama reče, ja, sej te vidim, a ne? Sej te vidim. Potem pa kar naenkrat ta otrok, ne vem, skoči od tam dol, in mama se ustraši, a ne? Pusti ti telefon in steče k njemu, ne? Je zakaj je to otrok naredil? Hotel je dobiti priložnost, pozornost.
Pozornost, ne? Ja,
a ne?
Ja.
In potem ga pa na koncu mamica krega, ne? Pa reče, joj, ne, pa si ja veš, da je to nevarno, ne? Zakaj pa si to naredil, ne? Otrok nima odgovora na to vprašanje, zakaj, a ne? Ampak ni bilo drugega načina, da bi pritegnil pozornost mamice, a ne? Jo je poskušal, jo je cukal, je potem je splezal gor, pa ga ni videla, a ne? In potem šele, kaj je skočil dol, kaj je naredil eno neumnost, je dobil pozornost, a ne? In temu bi se bilo dobro izogibati, a ne? In se moramo tudi velikrat spomniti, da takrat, ravno takrat, ko pravzaprav smo, recimo, razočarani ali pa jezni na otroka, ne, se moramo mi vprašati, čaki malo, ne, kaj je bil pa tist dogodek, kaj je ta dogodek v meni vzbudil, zakaj je do tega prišlo in teh odgovorov praviloma nima otrok, te odgovore imamo mi, a ne, in zato je tudi med otroke je sila nagrajujoče po eni strani, po drugi strani je pa tudi zelo zahtevno, a ne, velikokrat nam otroci držijo ogledalo na zadnje, potem pravzaprav v obdobju najstništva, kjer nas pa res ne šparajo, a ne? Takrat nam pa najstniki zelo velikrat postavijo kar tako neizprostno sliko nas samih. A ne? In pa se mi včasih jezimo, a ne? Ali pa imamo občutek, da nas zafrkavajo najstniki. Ampak, a veste, najstniki zahtevajo od nas, da smo avtentični, da smo pristni in ne marajo pretvarjanja. A ne? In to prispeva tudi k naši osebni rasti.
In k temu se vrneva, še prej pa nekaj minut za glasbo. Pri novi knjigi dr. Tine Bregant smo zdravnice specialistke pediatrije in rehabilitacije, raziskovalke, predavateljice, pa če bova pravzaprav kar nadaljevali z najstništvom, katere so najpogostejše napake, ki jih odrasli naredimo pri tem odzivu, kot pravite. Tudi najstnik želi pokazati, da je v družini pomemben člen. Zakaj tolikšno preizkušanje meja?
Ja, imate prav. Zdaj tukaj bi mogoče tudi poslušalcem položila na srce, ne, da ni perfektnih staršev. In tudi, če sem jaz strokovnakinja za to, a ne, mi še vedno kdaj spodrsne pri odnosih z najstniki in si včasih mislim, joj, v teoriji vse vem, v praksi je pa
je drugače,
tako,
ne?
A ne? Ja. Ampak je dobro, a ne, vedeti, da se potem iz teh lastnih napak učimo. Zelo pomembno je, da se znamo kot odrasli tudi upravičiti, če naredimo kakšno napako, pa tudi mi potem včasih te napake kar ponavljamo, dokler se seveda ne naučimo, a ne, in začnemo delovati drugače. Zdaj, zakaj najstniki? Najstništvo je v bistvu tisto zadnje obdobje, ko naši možgani dokončno dozorijo. In v najstništvu zreli postanejo tudi te naši čelni režnji. Čelni režnji so pa tukaj spredaj, a ne, tukaj za čelom, nad očmi, a ne, In ti čelni redni so sedež naših izvršilnih funkcij. To se pravi, tukaj je doma naš vrhovni šef ali pa šefica. In v najstništvu v bistvu otrok prvič zares tudi dobi priložnost, ne samo, da odkriva, kdo je, kaj je prinesel na svet, ampak dejansko tudi dobi priložnost, da se začne postavljati na svoje noge. In v luči tega, a ne, pa seveda tudi preizkuša meje. In mi včasih pozabljamo na to biološko danost, to je pa tako mogoče ena taka digresija, ampak jo moram povedati, najstniki, tudi v živalskem svetu poznamo najstništvo, a ne, in ko so proučevalci, etologi vedenja pri antilopah opazili, da pride eno obdobje, ko mlade, zdrave antilope, a ne, v skupini kar naenkrat stečejo do leva, ga pogledajo v oči in potem stečejo stran. Skratka, strašno tako nenavadno vedenje za antilope, ki so sicer plašne živali in ne želijo imeti nekih stikov z
plenicami. Kar je lahko tudi usodno, a ne?
Tako je, a ne, še to, a ne, to je res zelo nevarno, a ne. In potem so pa ugotovili, da to počnejo samo tiste antilope, ki so pravzaprav takrat v obdobju najstništva, ki spolno zelo hitro dozorevajo oziroma zorijo, a ne. In nekaj podobnega je tudi pri nas, a ne, ker mi imamo tudi te sesalske možgane, a ne, z vsem tem neravnovesjem pravzaprav naših teh ključnih struktur bazalnih ganglijev, zlasti amigdal, a ne, amigdale, to sta ta dva parna centra za strah in nesorazmernim delovanjem čelnih rezov, ki pa še zorijo in še nima takega nadzora nad impulzi.
Ampak ja, ampak ene antilope, če se vrneva in poveževa s našimi, bom rekla, najstniki, grejo do leva, spet druge ne. En najstnik gre čez mejo, spet drugi ne. Od česa pa je to odvisno?
Ja, zdaj tukaj je gotovo odvisno, ne, če si predstavljamo, ne, družina, ki postavi ograjo vmes, a ne, med levom in med antilopo, tam pač ne bo šel zraven, a ne. Mogoče bo šel dražati do ograje, ampak čez ne bo mogel, a ne. Zdaj, koliko je močna ta ograja, je pa seveda tudi pomembno, a ne. Če je ta ograja nizka, a ne, da antilopa ne more čez, lev pa lahko čez skoči, a ne, tudi ne bo dobro, a ne. Skratka, tukaj je tudi od nas odvisno. Zdaj seveda je pa res, a ne, ne konča se za vse antilope
enako.
Ugodno, a ne, tudi za nekatere v bistvu tragično. Zdaj mi moramo vseeno vedeti, a ne, ta širše okolje, a ne, okvir, to postavlja tudi družba, a ne. In veste, da pravzaprav, če recimo alkohol ni lahko dostopen, če droge niso dostopne mladoletnim, imamo tudi pravilo, a ne, kar se tiče recimo vožnje z avtomobili, a ne, je treba narediti vozniški izpit, a ne, moraš biti dovolj star. To so v bistvu vse te ograje, ki jih družba postavlja med antilopo pa leva, ne, če vzamo v to primerjavo, a ne, zaradi tega, da pravzaprav zaščiti, a ne, da do tega ne bo prišlo, ker seveda otroci ali pa najstniki, a ne, ko pride v obdobju najstništva, takrat naši možgani, naše amigdale delajo tako malo, kar je olimpijski moto, a ne, hitreje, višje, močneje, a ne, pač tako je, a ne, to je to obdobje premikanja meja. Zdaj, zakaj pa do tega premikanja meja pride, se je pa treba spomniti v evoluciji skozi razvoj, to so v naših možganih ohranjeni mehanizmi, ki pomagajo preživetju posameznika ali pa preživetju vrste. A ne? Zdaj boste rekli, joj, ampak kako je pa to možno, si najstništvo, pa, a ne, si ste prej rekli, da se ne zgodi za vse, da ni za vse ugodno.
Enako,
ja. Ja, drži, a ne, ampak če hočejo naši najstniki imeti zdrave otroke, a ne, s kom jih morajo imeti? Za svojo mamo? Za svojo sestro? Ne, a ne? Morajo iti ven iz svoje
svet.
Družine. In to mi v najstništvu, to pa vsi, ki imamo družine, dobro vemo, a ne? Ki imamo včasih občutek, joj, veš kaj, a ne? Pejt ti na svoje, pa boš tam toliko pameten, a ne? Ampak to je v bistvu ta biološki mehanizem, da se nekako začne rahljati ta popkovina, ki smo jo prej tako zelo skrbno tkali, zato, da otrok lahko zapusti varno zavetje družine. In da
to ni preboleče.
Tako je. A ne? Ker v bistvu, a ne, mi vse en, tudi ko gledamo svoje otroke, ne, tok velik je, pa je še zmeri zelo tvoj. A ne? Pa bi mu rad, bi mu tudi prihranil bi mu kakšne izkušnje v življenju, a ne? Pa mu jih pravzaprav ne moreš vsega. Je to njegovo življenje. A ne? In tukaj so ravno te biološki mehanizmi, ki to omogočajo in to prestopanje meja, izzivanje tako družine kot družbe, a ne hkrati pa tudi v družini in v družbi imamo pol včasih občutek, da je te najstnike, a ne, za njih postanemo, dobimo sive lase, a ne, ampak v resnici je pa to ta biološki mehanizem, ki omogoča, da se bodo najstniki, da bodo dozoreli dokončno, da se bodo postavili na svoje noge, osnovali svoje družine in pravzaprav zaživeli svoje življenje, a ne? Ker prihodnost je v resnici prihodnost naših otrok. Mi smo sedanjost oziroma zelo kmalo bomo postali preteklost. A ne?
Nadaljujeva po glasbi. Ja. Radio Romi poslušate, Martina Arčon vas vodim skozi današnjo oddajo in to res vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih, pa če nadaljujeva z našimi možgančki oziroma otrokovimi, katere razvojne faze možganov so vendarle po vašem mnenju najbolj ključne za dobrobit otroka, na katere bi nas opozorili?
Zdaj, izjemno pomembna so pravzaprav vsa obdobja, ampak so pa določena obdobja, kjer pa res so lahko napake, a ne pa usodne. A ne. In začela bom pravzaprav že pred zanositvijo, ker se bo mogoče komu zdel nenavadno. Skratka, da mi poskrbimo, a ne, še pred zanositvijo, da je ženska zdrava, da ima zdrav življenjski slog, da so njene zaloge, recimo folne kisline, da so dovolj dobre. Zdaj, zakaj? Ne? Danes ženske uporabljamo kontracepcijo, kontracepcija praviloma izprazni zaloge folne kisline in pravzaprav še predno ti veš, da ti noseča, a ne, ker potem ženske velikokrat ko zanosijo, pa grejo po razne te dodatke, a ne, prehranske, ampak v resnici za zapiranje neuralne cevi, a ne, ki se zgodi v teh prvih tednih po zanositvi, to zapravo prve 4 tedne pravzaprav, a ne, to se pa določa za folno kislino, ki je pa že prej v telesu prisotna. A ne? In pravzaprav že 3 mesece prej bi morala ženska zgraditi v svojem telesu dovolj folne kisline, a ne, da bi lahko šla tako res, a ne, kar se tiče zapiranja neuralne cevi. A ne? Potem, da ženska ni predebela, pa da ni presuha. A ne? Idealno, da ima zdrav življenjski slog. A ne? To se pravi, da je tudi že urejena. Zdaj, kakorkoli se mogoče to komu sliši smešno, ampak poroka, a ne? To se pravi zaveza med moškim in žensko. V resnici pomembno vpliva na varnost. Čeprav smo enakovredni, a ne? Enakopravni, ampak vendar, a ne, ko ženska zanosi, ko v njej raste novo življenje, takrat je za njo pomembno, da živi v enem stabilnem, varnem okolju, kjer ve, da je še nekdo, ki jo bo zaščitil, ki je povezan s tem otrokom, ki jo bo tudi materialno zaščitil, a ne, ne samo fizično, a ne. Ko pravzaprav tudi širši skupnosti poveš, midva sva se odločila, da bova skupaj v dobrem in v slabem, a ne. In to pomeni varnost, a ne.
Ampak če z enim stavkom to poveva, počutje mame, ja, je ključno.
Počutje je izjemno pomembno, tudi ta okoljska varnost, ampak seveda tukaj so pa potem tudi genetske stvari. A ne? Zdaj, zdaj, genetika kot taka, genetika pač napreduje, a ne? In danes vemo, da pri genetiki je pa včasih dovolj ena sama mutacija, a ne, da izjemno spremeni razvoj otroka. A ne? Ena sama, ki gre na robe. A ne? Tako da vemo, da pač takole skozi genetiko, a ne, samo pač do te mere pa genetika še ni napredovala in tudi vprašanje, a je smiselno iti tukaj zelo naprej, ker se tukaj dotaknemo tudi eugenike, filozofskih temeljev, tega se mogoče mi zve danes ne.
Ne bova, časa ni.
Ja, ampak to je tudi pomembno. A ne? To zapravo to prenata obdobje. Potem je pa obdobje nosečnosti. V nosečnosti se dogajajo tako pomembne stvari, mi to povezujemo tudi z kritičnimi obdobji, ki so vezana na embriologijo, to se pravi na razvoj embrija, potem fetusa, ne otročka. In v tem obdobju so pa možgani tako so zahtevni. A ne? Njihov razvoj se začne praktično takoj po oploditvi in potem proces neurulacije, a ne? Ko se to ugrezne, ko nastane ta neuralna cev, se spredi napihne v mehurčke, iz katerih bodo postali možgani. In potem v nosečnosti, ko pravzaprav vsi nevroni v možganski skorji, a ne? To je tisto, kar Hercule Poirot reče, da te male sive celice, s katerimi mislimo, a ne? Vsi nevroni tja pripotujejo. Nobeden ni nastal v možganski skorji, ampak tja pripotuje. Potem, ko tja pripotuje, a ne, potem potem se mora začeti povezovati v mreže. Tist najdaljši neurit akson se začne obdajati z mielinom, zato belo maščobno ovojnico, ki omogoča pravilno in nemoteno prevajanje impulzov. In ta mielinizacija, ta se pa izrazito pospeši predvsem po rojstvu. In v bistvu v teh 40 tednih gestacije, nosečnosti 9 mesecev, približno, v tem obdobju se dogajajo tako pomembne stvari, da karkoli v tem obdobju gre na robe, ima lahko usodne posledice. In to velja, ali je zdaj lahko je to seveda genetsko določeno, lahko so pa okoljski vplivi. Okoljski vplivi so pa, mi jim rečemo, teratogeni. Kateri pa so najbolj pogosti teratogeni? Se to pa ljudje sami vejo, recimo radiacija, sevanje, to vsi vemo, ne se izpostavlja sevanju, ampak tega je danes v okolju malo. So pa tukaj biološki agensi, to so predvsem virusi in bakterije, recimo ošpice, rdečke, to sta izrazito teratogena virusa, zelo, zelo škodljivo
celo herpes, ne?
Celo herpes, tako je. Skratka, ti virusi, na katere mi kar pozabljamo, ampak v resnici lahko privedejo in do splava, do mrtvorojenosti ali pa do zelo pomembnih kongenitalnih anomalij, recimo slepote, spremembe v delovanju možganov. Ti biološki agensi so zelo pomembni. Potem seveda so pa tukaj kemijski agensi, recimo zdravila, določena zdravila v nosečnosti, antiepileptiki, zamotne starevanje krvi, zato je zelo pomembno, da kronične bolnice, da so pod nadzorom zdravnika, da se teh zdravil redko ne jemlje. In morda se bodo ljudje spomnili, to je pa že kar nekaj desetletij nazaj, je bil recimo talidomid, eno zdravilo, ki so ga dajali za slabost v nosečnosti, ko v nosečnosti je marsi, kateri nosečnosti
slabo, ja.
No, in ta talidomid, ko so ga pa ženske jemale, je pa vodil v to, recimo, da se niso razvile rokice, pač te prav, to se pravi zdravila, so taki močni strupi lahko in seveda onesnaženje okolja. Tukaj pa pridemo pravzaprav že tudi recimo do mikroplastike. Danes vemo, da mikroplastika se nahaja tudi v naših možganih, zelo, zelo škodljivo ali pa recimo vpliv živega srebra. Mi zdaj so na Primorskem, Idrija, rudnik živega srebra, vemo, da živo srebro v nosečnosti ima tudi zelo škodljive učinke na razvoj živčevja.
Verjamem, da je seznam res dolg. Marsikaj od tega lahko preberemo v vaši knjigi. Še nekaj minut nama je ostalo do zaključka oddaje, zato bi se rada posvetila še ključnim razvojnim fazam, potem ko imamo otroka že v naročju. Če dovolite, takoj po glasbi. Sila zanimiv pogovor, docentka dr. Tina Bregan, časa je premalo za to, da bi želeli pravzaprav iti čisto zares skozi vse te razvojne faze možganov otroka. Ampak če bi, rekla bom, dali te highlights-e potem, ko otroka že držimo v rokah, na kaj bi opozorila starše? Kateri so tisti res ključni momenti pri razvojni fazi možganov za dobrobit našega otroka?
Tukaj je gotovo dojenje, materino mleko, to je tudi stik, gola koža na kožo, to je tudi crklanje. Potem je, ko je otrok mečken večji, da imamo veliko časa za otroka, ampak veliko časa pomeni, da smo tudi dosledni pri vzgoji, da ustvarjamo določene rutine, da otroku, recimo, Ameriška akademija za pediatrijo je dala pravilo 5 R-jev, eno je branje pravljic, izjemno pomembno, uspavanke, da mamica poje uspavanke ali pa da mu bere, tiste pol urce zvečer pri uspavanju, to je tako dragocen čas, veste, ne brati samo proze, bermo jim tudi poezijo, pojmo jim, pogovarjajmo se z njimi, crklejmo se z njimi, potem ustvarjanje rutina, otroka moramo naučiti zdravih življenjskih vzorcev, to se pa v to sem tega od umivanja rok, ko gre na stranišče, do umivanja zobkov, recimo zjutraj, ko vstane, zajtrk, To so vse naše naloge, ki jih mora otrok dejansko ponotraniti in seveda to zahteva kar veliko ponovitev in ustrajnosti strani staršev. V tem predšolskem obdobju je zelo pomembno gibanje. Če je prvo obdobje dojenčka res obdobje tiste senzorike, ko smo nežni z otročkom, dojenje, crklanje, nekakšni trgovski centri, preživljajmo počitnice.
V naravi, vsaj za začetek.
To je senzorika, Ja, potem obdobje predšolsko. Je pa ravno to, ki ste pa vi zdaj le rekla, a ne narava, a ne gibanje v naravi. Predšolsko obdobje je ključno za motoriko. A ne. Ni slabega vremena, je samo slaba oprema. Ne. Čim večkrat vsak dan iti ven. A ne. Potem šolsko obdobje je pa obdobje za kognicijo, a ne, je še zelo široko odprto. A ne. Tam je pa res pomembno, da je otrok deležen tudi stimulusov, stimulacije, a ne tudi te stvari, ki niso mogoče lahke, ki imamo včasih občutek, zakaj se moramo pa to matematiko učiti, a ne, ali pa zakaj moramo brati take težke knjige, ne? Ampak to je v resnici pa izziv kognitivni za naše možgane. Veliko se pogovarjati, zdaj tukaj na Primorskem, ne na Primorskem, imajo pa dejansko ljudje nadstandard, bom rekla, ne? Več je sonca, sončni dnevi zunaj, a ne? Ko nastaja vitamin D v naši koži, a ne? Maste oljke, oljčno olje, a ne? Maste ribe na dosegu roke, a ne? To je vse ta zdrava hrana, a ne? Ki vpliva na to zdravo razmerje omega 3, omega 6 maščobnih kislin. A ne? Gibanje v naravi izjemno pomembno. A ne? To so pa vse ti stvari. Potem, a ja, pa še nekaj sem pozabila. Ne? Gorica, ne? Večjezičnost. A ne? Ne samo ta multikulturnost, ampak dejansko tudi ta večjezičnost. A ne? To je tudi zelo pomembno. A ne? Ker to, da znaš več jezikov, je tako, kot so Latinci rekli, več jezikov znaš. A ne? Koliko jezikov znaš, toliko ljudi veljaš. To ti dejansko ne pomeni samo, da imaš recimo dvojno število besed. A ne? To pomeni, da imaš ti medkem drugačen mentalni okvir, a ne? Miselni okvir. In tukaj je sigurno ta mediteranskost, medkem več ležernosti, medkem več tega, kar rečejo tudi Francozi, joie de vivre, a ne? Tega veselja do življenja. To vse dela pa tudi življenje lepo. Ne? Sama bi tukaj upomnila še na umetnost, pa ne zato, ker je Gorica prestolnica kulture, ne? Ampak dejansko kultura, veste, umetnost, ukvarjanje z njo, to nam predstavlja neke čist nove svetove, omogoča tudi dojemanje presežnega in tudi otrokom, ki morda še niso zreli kognitivno, abstraktno, pa vendar preko umetnosti lahko dostopajo do takih zelo pomembnih občutkov. A ne? In vse to, kar sva pa našteli zdaj, a ne, to vse pa dela življenje tudi lepo in vredno življenje.
Vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih. Docentka dr. Tina Bregant, vznemirljivo je poslušati vse to, časa premalo pa vendar, če bi morali strniti. Morda samo še to, no? Veliko napak naredimo starši, predvsem zato, ker smo helikopter starši, ker smo podaljšana roka naših otrok, ker jim pomagamo zavezati vezalke, ko to ni več primerno in pomagamo pri učenju, ko se to več, rekla bom, ne spodobi. Bi nam dali v povezavi s tem kakšen nasvet?
Veste, kako otroka ne smemo ropati za izkušnje. To je najbolj pomembno. To se pravi, ne počnimo stvari na mesto njih, ampak raje z njimi. Včasih je dovolj, če smo samo zraven in ravno tako se to včasih vidimo, ko se otrok igra. Ne? Potem tako včasih samo reče, ne, mami, poglej, kaj sem zgradil, ne? In potem ti lahko rečeš samo, kaj pa če daš le tisto kocko tjale in je spet otrok gre naprej. A ne? To se pravi, dejmo mu priložnost, da sam določene stvari odkrije, hkrati smo pa zraven, če bo slučajno rabil pomoč. Ne nudimo mu pomoči kar tako. Moramo tudi vedeti, a ne, da zagotavljamo predvidljive okoliščine, ker mi tudi odrasli se bolj varno in dobro počutimo v predvidljivih okoliščinah. Tako da za otroka je zelo pomembno, ne da se postavlja meje zato, da so neke meje, a veste, ampak zato, da je rutina tista, ki pomirja naše možganje. Ne? To se pravi približno enak ritem budnosti in spanja, kdaj zjutraj vstanemo, ko smo z otroki. Ne? To je pa sila pomembno, ne? Da jim naklonimo svoj čas in to je danes izjemno težko. Veste, starši, še ko pridejo domov, imajo na glavi cel kup službenih stvari, a ne? In takrat, ko si z otrokom, bodi z otrokom. Ne? Zavedajmo se, da otroci veliko reči zmorejo sami. A ne? Najslabše je, kadar pravzaprav otrokom naložimo to, da so oni zadolženi za naše počutje. To je zelo boleče za videti, ko včasih, kakšna mama reče, joj, a ne, jaz sem pa zaradi njega žalostna, pa zaradi zaradi tebe sem žalostna. Mislim, halo, ne moreš biti ti žalostna zaradi tega, ker je otrok nekaj naredil. To je tvoje počutje, ne more biti otrok zadolžen za tvoje počutje. Še tvoj mož ni zadolžen za tvoje počutje. Kaj šele otroka, ne? Ti si odgovorna za svoje počutje, lahko pa seveda se pa tisto, kar je pa otrok naredil, te pa seveda tisto dejanje lahko razžalosti in ja, ampak odgovor si pa ti si odgovorna za to, ne, ker otroku nalagati težo tega, a ne, to je pa otrok premajhen, da bi lahko to težo nosil.
Ampak kaj pa žalostna sem, ker se ne želiš naučiti vezati vezavk? Ker morda en otrok a priori tega noče, ne želi, ker je bolj enostavno, da to stori mama?
Ne, ker naše počutje, veste, ne more biti otrok zadolžen za naše počutje. To je naša stvar. Ne? Mi imamo zrele možgane in mi lahko izberemo odgovor na to določeno situacijo. In še nekaj je, otroci niso a priori proti temu, da se nečesa novega ne bi naučili. Otroci so sila radovedna bitja, oni želijo določene stvari. Imate pa prav, da ko ste pa to naredili, a ne, ste pa otroka pravzaprav na svoj odnos in to je pa tudi zelo pomembno, a ne, da ne izkoriščamo svoje moči v odnosu z otrokom. Z otroki mi namreč nismo enakopravni, mi smo za otroke odgovorni, celo kazensko odgovorni. Smo pa z otroki enakovredni v odnosih, to se pravi, kot človeška bitja je pa otrok z nami enakovreden. In če mi rečemo, ne, če mi otroku vzbujamo krivdo, da je on kriv za to, da sem jaz žalostna, zato ker on enih stvari ne počne, a ne, pravzaprav mi z njim manipuliramo, ker mi se moramo zavedati, da mlajši, ko je otrok, bolj je odvisen od tega odnosa z nami. In mali otroci žrtvujejo vse za odnos z starši. To vidimo tudi pri travmatičnih izkušnjah, a ne. In temu se je pa treba izogibati, če tako počnemo, a ne, moramo vedeti, da gre pravzaprav za precej patološki odnos, ki najkasneje v najstništvu, a ne, bo otrok poskušal s ta istim načinom z nami manipulirati. In potem se ne čudimo, če bo najstnik z nami manipuliral, saj smo ga tega naučili, a ne, in nam bo seveda nam bo zrastil v tem čez glavo, a ne.
Če bi morali za konec dati staršem en nasvet, kateri bi to bil, ampak res en nasvet.
Res en nasvet. A veste, da to si bom pa kar pomagala za knjigo, pa bom prebrala pravzaprav zaključno misel. In sicer takole gre. Otroci zrastejo v ljubeče, odgovorne in srečne odrasle, ker smo jih imeli radi in jim bili dober vzgled. Ukvarjati se z otroki je velik privilegij in sreča. Dokler bodo otroci, obstaja upanje in prihodnost za vse nas.
Docentka dr. Tina Bregant, hvala, ker ste si vzeli čas. Zanimivo
hvala.
In vznemirljivo je bilo potovanje z vami.
Tudi meni je bilo zelo lepo z vami.
Pa še kdaj. Hvala za pozornost tudi vam, poslušalke in poslušalci. In lep dan še naprej želim, Martina Arčon.